Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο δεύτερο, από το στίχο 12 μέχρι και το στίχο 6 του τρίτου κεφαλαίου, σελίδα 258 από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 258, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, από το στίχο 12 μέχρι και το στίχο 6 του τρίτου κεφαλαίου. «Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και διαδίδεται ανάμεσα και σε όσους βαδίζουν στη σωτηρία και σε όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί συστατικές επιστολές για σας ή από σας? Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάσουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από τον Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Πρόκειται για μια επιστολή που δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Την βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Ήθε το πνεύμα που δίνει τη ζωή να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριε ο Θεός μας, σε Σένα ερχόμαστε ως Εκκλησία, ως πνευματική οικογένεια, την ώρα τούτη να ατενίσουμε στο πρόσωπό Σου, να φωτιστούν οι καρδιές μας, τα βλέμματά μας, να αντλήσουμε ζωή από Σένα, Πατέρα Άγιε. Να προσευχηθούμε άλλη μια φορά και να Σε ευχαριστήσουμε για την όμορφη, ηλιόλουστη πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Και να προσευχηθούμε άλλη μια φορά με τη χάρη Σου, ζητώντας το έλεος Σου, ξέροντας πως μόνο από Σένα μπορεί να υπάρξει διέξοδος, μπορεί να υπάρξει λύση, μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, πάνω απ' όλα πνευματική αφύπνιση και καινούργιες πνευματικές αρχές για όλους μας. Σπλαχνίσου την πατρίδα μας. Δίνε σύνεση, σοφία στους κυβερνώντες. Σύνεση και σοφία στην αντιπολίτευση. Ευλόγησε και λέει σε όλο το πολιτικό φάσμα, σε παρακαλούμε. Κύριε ο Θεός μας, ελέησε την πατρίδα μας. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που πενεθούν. Ιδιαίτερα θυμόμαστε την αδελφή μας την Σοφούλα Κοτσόγλου που την περασμένη εβδομάδα αποχωρίστηκε από τη μητέρα της. Την αξέχαστη αδελφή μας Κωνσταντία Κοτσόγλου παρηγόρησε τη Σοφούλα τα εγγόνια, τα παιδιά, τους συγγενείς, Πατέρα Άγιε. Κάνε έλεος, μόνο η δική Σου ελπίδα της αντάμωσης και της Ανάστασης μπορεί να παρηγορήσει τις καρδιές, καθώς το Πνεύμα Σου το Άγιο φέρνει παρηγοριά. Αδέλφια μας που ασθενούν, φέρνουμε στα χέρια Σου. Εσύ είσαι και ο θεραπευτής. Όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, Έκτείνε το χέρι σου σε ίαση και θεραπεία. Δώσε δύναμη και χάρη σε όλους όσοι υπηρετούν αδέλφια μας που είναι στο κρεβάτι, που είναι ανήμπορα να έρθουν, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούν. Κάνε έλεος ιδιαίτερα στην αγαπητή μας αδελφή Κούλα Οικονόμου, σε παρακαλούμε. Κύριε, καθώς πήρεται ο λόγος σου τόσο εδώ, όσο και σε όλο το πρόσωπο της γης, συνόδεψέ τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, γιατί διαφορετικά θα αποβεί ένα νεκρό γράμμα. Κάνε έλεος, σε παρακαλούμε. Αφινόμαστε στη χάρη σου και στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού για πολύ λίγους στίχους από την Προσδρομέους Επιστολή, κεφάλαιο 7, κεφάλαιο Ζ. Διαβάζω από το Βάμβα, σελίδα 999, Προσδρομέους Επιστολή, κεφάλαιο 7, κεφάλαιο Ζ, στίχοι 21 με 25. Σελίδα 999 στο Βάμβα. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρε στενήσε με το κακό. Διότι ιδύνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αναμφίβολα οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες, αδελφοί, και από ανθρώπινης πλευράς το αύριο και το μέλλον κρίνεται αβέβαιο. Οι πολιτικές εκτιμήσεις είναι ότι τέλη Μαρτίου, μέσα Απριλίου θα είμαστε σε θέση, αν είμαστε βέβαια, να ξέρουμε αν θα υπάρξει ανάκαμψη ή όχι. Ανεξάρτητα όμως πώς έχουν τα πράγματα, ο αυθεντικός λόγος του Θεού μας βάζει τη σωστή θέση για τη ζωή μας. Από πού προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής? Οι εκβάσεις της ζωής δεν προέρχονται από το δούνου του, δεν προέρχονται από τη Μέρκελ, δεν προέρχονται από την Τρόικα, αλλά θυμίζω, μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Σε ένα βέβαιο μέλλον, το πιστό παιδί του Θεού, το σύνολο των λυτρωμένων σε κάθε γενιά, μπορεί να κάνει τη διαφορά και πρέπει να κάνει τη διαφορά. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει, αν εσύ θέλεις, την καρδιά σου και από την κατάσταση της καρδιάς σου να ρυθμιστούν οι εκβάσεις της ζωής, όπως και αν έχουν τα πράγματα, όπως και αν είναι οι περιστάσεις. Γιατί, άλλη μια φορά, επειδή αυτός είπε, ο Κύριος μας είπε, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, εμείς θαρούντες να λέμε, τι να λέμε άλλη μια φορά να το θυμηθούμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας στέλνει αμέριμνους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει μόνιμη, συνεχή ροή, εισροή και παροχή της δικής του ζωής. Σας θυμίζω το παράδειγμα. Κατά δε το μεσονύκτιο, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν το Θεό και τον άκουγαν στο Μακεδονία Παλάς. Έτσι. Και οι κροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Έχουν δαρθεί, έχουν χτυπηθεί, είναι δεμένοι χειροπόδαρα, αλλά ύμνουν τον Θεό. Γιατί από την κατάσταση της καρδιάς τους απορρέουν, εξαρτώνται οι εκβάσεις της ζωής. Τώρα, για να μπορεί αυτή η καρδιά, η δική μου η καρδιά, η δική σου η καρδιά, να είναι σε υγιά κατάσταση, να υγιένει πνευματικά, διαχρονικά, εφόρους ζωής χρειάζεται τρεις άγιες απελπισίες. Η μία θα γίνει μια φορά, οι άλλες δύο μόνιμα μέχρι το τέλος. Τρεις άγιες απελπισίες. Σε αυτές θα σταθούμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού. Και αν βαδίζουμε με πιστότητα και με συνέπεια σε αυτές τις τρεις, τις δύο συγκεκριμένα και τη μία ως βάση απαραίτητα, μόνιμα, τότε μη φοβάστε τίποτα. Γιατί δεσμεύεται ο Θεός στο λόγο Του ως προς το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Αυτά είναι κατοχυρωμένα. Και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι όλες αριθμημένες. Η πρώτη απελπισία που είναι η αφετηρία, είναι η πηγή, είναι η απελπισία της επανασύνδεσης με το Θεό, είναι η απελπισία για τη συγχώρεση, για το έλεος του Θεού. Και εδώ ο ευλογημένος Τελώνης μας δίνει το υπόδειγμα. Πηγαίνει να προσευχηθεί, έχει δει την κατάστασή του και μια ευλογημένη απελπισία τον οθεί να πει «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Θυμάμαι, χωρίς αναγέννηση, με είχαν βάλει ομαδάρχη σε μια κατασκήνωση. Και χωρίς αναγέννηση είχαν βάλει και έναν άλλον. Γίνονται και τέτοιοι. Απλά επειδή είμαστε της Εκκλησίας. Το ότι είσαι στο θρανείο μιας Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι έχεις απαραίτητα και σχέση γνήσια, προσωπική με τον Χριστό. Και όταν βάζαμε τα πιτσιρίκια για ύπνο, εμείς κάναμε τη ζωή μας την κατασκήνωση. Όταν ο Θεός άγγιξε την καρδιά μου και άλλαξε τη ζωή μου, είχα βάρος για τον φίλο μου αυτόνα και καθώς πηγαίνει να σπουδάσει στα Ιωάννινα, το Πανεπιστήμιο τότε εκεί, έκατσα και του γράψα ένα γράμμα. Για να του γράψω, φίλε, αυτά που κοροϊδεύαμε τότε είναι αληθινά. Το και το έγινε στη ζωή μου. Δεν μου απάντησε. Μετά από μερικά χρόνια είχε παντρευτεί στο μεταξύ, είχε κάνει ένα πιτσιρίκι, το είχε φέρει στον Κάλαμο, στην κατασκήνωση. Πιάσαμε κουβέντα. Και αφού πολύ σύντομα του είπα τι μου συνέβη, με κοιτάζει και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Γιώργο, δεν βλέπω καμία ανάγκη να στραφώ στο Χριστό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει την καρδιά του στο σημείο εκείνο που θα τη συναντήσει η ευλογία και το έλεος του Θεού. Να, γιατί ο Χριστός μας λέει, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Όχι ότι υπήρχαν τέτοιοι, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι είναι τέτοιοι. Ήρθα να καλέσω, τι να καλέσεις, Κύριε? Καλούς οικογενειάρχες, με πτυχία, με πρεστίζ? Τίποτα. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη ιατρού οι γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Το ερώτημα είναι πόσοι είναι οι πάσχοντες. Η απάντηση είναι όλοι, γιατί μεταπτωτικά δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Πάντες εξυχριώθησαν. Καθένας στράφηκε το δρόμο του. Όλοι εμείς, στο προφητικό μήνυμα του Ισαΐα, όλοι εμείς, χωρίς να εξαιρείται κανένας, ούτε και ο Ισαΐας ο προφήτης, επλανήθημεν ως πρόβατα. Και ο καθένας τράβηξε το δικό του μονοπάτι, αυτονομημένος από το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του, το εγώ του, Θεό, στη θέση του Θεού. Και μπαίνοντας σε μια οδυνηρή διαδικασία, που το δράμα είναι ότι την νομίζει ευλογημένη, μια συνεχή αυτοθέωση, ξεχνά ότι το πιο μεγάλο δράμα είναι ακριβώς η απουσία του Θεού. Το πιο μεγάλο μας πρόβλημα, αγαπητοί μου, δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι η υγεία, δεν είναι το μέλλον των παιδιών. Το πιο μεγάλο μας δράμα, το πιο μεγάλο μας πρόβλημα είναι η απουσία του Θεού από τη ζωή μας. Πρώτη απελπισία, λοιπόν, η απελπισία για τη συγχώρεση, η απελπισία για τη συμφιλίωση με το Θεό. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Έχω χάσει την ποιότητα της ζωής. Έχω χάσει την πληρότητα της ζωής. Μου λείπει δραματικά και απελπισμένα ο Θεός και η ζωή Του. Και η πρώτη Άγια απελπισία είναι αυτή που την εκφράζει ο Τελώνης. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Εάν η καρδιά δεν έχει σπάσει, εάν δεν έχει υπάρξει ένα δάκρυ, ένας λυγμός, ένα κλάμα εξαιτίας αυτής της αρρώστιας, τότε ο Χριστός είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά. Πρώτη λοιπόν Άγια Απελπισία είναι για τη συγχώρεση, την βασική αυτή ανάγκη. Από εκεί και μετά ανοίγει ο δρόμος, δόξα στο όνομά σου, πλήρωσες την ποινή με το αίμα σου, με απάλλαξες από την ενοχή, αλλά κοιτάζω εσένα που είσαι το πρότυπό μου. Κοιτάζω την ποιότητα βιωματικά τώρα και εμπειρικά της δικής σου ζωής, τη συγκρίνω με τη δική μου και τότε παθαίνω σοκ. Και διαβάσαμε στο δεύτερο ανάγνωσμα την εμπειρία του Παύλου. Να τη βρίσκω μέσα μου. Θέλω και μάλιστα ιδύνομαι. Ο άνθρωπος που αφυπνίστηκε από τη χάρη του Θεού, τώρα με την καρδιά του ακολουθεί, τώρα θέλει να μοιάσει το πρότυπό του. Αλλά βλέπω μέσα μου άλλα πράγματα. Βλέπω μέσα μου άλλο νόμο. Θέλω να πράττω το καλό. Αλλά βλέπω μέσα μου έναν άλλο νόμο που να με κρατά κάτω. Τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Πού είναι αυτός ο νόμος? Μέσα στα μέλη μου. Τον όντα εν της μέλεσή μου. Στα μάτια μου είναι. Στα χέρια μου είναι. Στα χείλη μου είναι. Στα πόδια μου είναι. Παντού είναι. Η δεύτερη Άγια Απελπισία, ταλέπορος άνθρωπος, όχι ο άλλος, όχι ο γείτονας, όχι ο κήρυκας, όχι ο πρεσβύτερος, όχι ο αδελφός, εγώ. Αδελφοί, χωρίς αυτή τη δεύτερη για πιστούς τώρα, η πρώτη ήταν για μη πιστούς, προσευχή του Τελώνη, όπου συνειδητοποιεί ο άνθρωπος το πιο μεγάλο του πρόβλημα, το πιο μεγάλο του δράμα, που είναι η απουσία της ζωής του Θεού. Από εκεί και μετά, ο πιστός τώρα, ο λυτρωμένος τώρα, συνειδητοποιεί ότι στο δρόμο προς το Έβερεστ της Αγιότητας, στο μονοπάτι προς τα πνευματικά Ιμαλάια της Αγιότητας, δεν υπάρχουν δικά μας αποθέματα. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν ο Σατανάς πηγαίνει και στέκεται μπροστά στο Θεό για την υπόθεση του Ιώβ. Την ώρα εκείνη ο Θεός θα πει στον Σατανά, έβαλες το νου σου στον δούλο μου Ιώβ, και ακολουθεί η εκπληκτική ετιμιγορία του Θεού. Άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος κακού. Παρένθεση, αλήθεια, αν ο εχθρός της ψυχής στάθει σήμερα μπροστά στον Κύριο, για σένα, για μένα, τι ετιμιγορία θα ακολουθήσει για το άτομό μας από το Θεό? Σατανά, έβαλε στο νου σου τον Γιώργο, τον Κώστα, την Ελένη, τη Μαρία, τη Σοφία. Πού, τι θα ακολουθήσει τέτοια ετιμιγορία? Δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό, απεχόμενος κακού. Αυτός ο άνθρωπος βίωσε την δεύτερη Άγια Απελπισία. Όταν ατένισε στον Κύριο και ο Κύριος με διαδοχικές ερωτήσεις, έτσι δειγματοληπτικά, έχει πατέρα η βροχή, του λέει. Μπήκε στους θησαυρούς της χιόνος. Για κοίταξε όλα αυτά. Πού ήσουνα, του λέει, όταν θεμελίωνα τη γη? Απίστευτα ερωτήματα. Η Άγια Απελπισία του ευλογημένου σκεύους του Θεού του Ιώβ, οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Αποτέλεσμα, βδελίσομαι με αυτόν, συχαίνω με τον εαυτό μου, μετά και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Θυμηθείτε τον Ισαΐα, είναι ήδη προφήτης. Και όταν βλέπει τη δόξα του Κυρίου, ο τάλασε εγώ, ίδια κραυγή. Ότι εχάθην, γιατί Ισαΐα, γιατί είμαι άνθρωπος και είναι εντυπωσιακό, ενώ διακονεί το λόγο ήδη, ακαθάρτων χιλέων. Η δεύτερη αυτή Άγια Απελπισία. Και σας έχω πει τόσες φορές άλλη μία. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον ήλιο της δικαιοσύνης και του αγιασμού, και περισσότερες ακτίνες από αυτόν τον ήλιο του αγιασμού και της δικαιοσύνης πέφτουν μέσα μας, καινούργιοι λεκέδες παρουσιάζονται για καινούργια μετάνοια, για καινούργια ταπείνωση, για καινούργια συντριβή. Συμπληρώνω σιγά σιγά 34 χρόνια με τον Χριστό, αφού ήμουνα 23 χρόνια χωρίς τον Χριστό. Και στο 34ο χρόνο με τον Κύριο, σας βεβαιώνω αδελφοί, ότι νιώθω απίστευτα πιο αμαρτωλός από την εποχή που έκανα την προσευχή του Τελώνη με τα δικά μου λόγια, αλλά δόξα στον Θεό με το ίδιο πνεύμα, ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλού. Γιατί έχω πλησιάσει πιο κοντά στο φως με τη χάρη του. Και αυτό το φως φέρνει στην επιφάνεια την πραγματική κατάσταση της καρδιάς. Αλήθεια, αν υποθέσετε μια μέρα ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γινόμασταν ενήμεροι, ότι θα υπήρχε μια διαφάνεια για τον καθένα και την καθεμιά από μας, και εγώ θα έβλεπα τι έχει στην καρδιά σου και εσύ τι έχω στην καρδιά μου. Θα ερχόμασταν εδώ για λατρεία. Εγώ θα ανέβαινα να κηρύξω. Η χοροδία θα έψελνε. Οι δασκάλες και αρχού σχολείου θα πήγαιναν. Η οργανίστα θα ανέβαινε. Ταλέπορος. Άνθρωπος. Εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει. Δόξα στον Θεό. Ένα πρόσωπο. Που εάν μένεις σε αυτή την ταπείνωση και προσκολάσαι, έχεις παροχή ζωής. Και με την παροχή της ζωής μπορείς να εκτελείς τις εντολές. Γι' αυτό ήρθε ο Παράκλητος. Για να μπορώ, να μπορείς, να μας ικανώσει να εκτελούμε τις εντολές του, που τότε δίνουν φως πνευματικό, η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει, λίχνος είναι η εντολή, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με, και τι θα γίνει με ένα τέτοιο άτομο άλλη μια φορά, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα κάνω κάτι. Εμφανίσω στο κείμενο. Εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Αδελφοί, μόνο όταν μου φανερώνει τον εαυτό του και μορφώνεται μέσα μου, σπάει η αλυσίδα των παθών μου. Διαφορετικά περνάνε τα χρόνια και μένω ανέγκυχτος και μένω ανάλλαχτος και μένω ακριβώς ο ίδιος. Πρώτη λοιπόν Άγια Απελπισία, η απελπισία για τη σωτηρία, η τελωνική προσευχή, ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Πάσχο, είμαι άρρωστος, είμαι αμαρτωλός. Δεν ήρθες να καλέσεις δικαίους, ήρθες να καλέσεις αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δεύτερη Άγια Απελπισία, η απελπισία για τον αγιασμό. Χτυπάει κάτι καμπάνες το Πνεύμα το Άγιο στην προς Εβραίους επιστολή, όταν λέει «Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανένας δεν θα δει τον Κύριο». Δεν ήρθε ο Χριστός για να εξασφαλίσει μια συγχώρεση απλά και μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Θυμηθείτε μαζί μου, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Να, γιατί ο Παύλος πάλι με σε οδύνες, έως σου γίνει κάτι, σε πιστούς μιλάει τώρα. Τι να γίνει, Παύλε, να εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού. Ποιος είναι αυτός, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Όταν κάνεις την τελωνική προσευχή, σπέρμα δικό του μένει μέσα μου και μέσα σου. Αλλά αυτό το σπέρμα το πνευματικό πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να γίνει βρέφος, πρέπει να γίνει μωρό, πρέπει να γίνει παιδάκι, πρέπει να γίνει νεανίας, πρέπει να γίνει έφηβος, πρέπει να γίνει άντρας, ώστε έως σου καταντήσουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όταν αυτή η Άγια Απελπισία γίνει τρόπος ζωής που αποκλείει κάθε κάφηση, μόσαστε, τελευταία λέει ο Παύλος, φανερώθηκε ο αναστημένος Κύριος και σε μένα το έκτρωμα. Τέτοια εκτίμηση για τον εαυτό του, έξω από τη χάρη του Θεού, αλλά μέσα στη χάρη του Θεού έβλεπε τον εαυτό του χαριτωμένο. Είναι αυτά τα δύο παράλληλα που συνδέονται, που δεν με αφήνουν να απελπιστώ, αλλά που με κρατούν σε μόνιμη ταπείνωση. Άλλη μια φορά. Αρχίζω από το δεύτερο. Με κρατούν σε μόνιμη ταπείνωση, σε μόνιμη συντριβή, σε μόνιμο δέος, σε μόνιμη εξάρτηση. Και από την άλλη, δεν με αφήνουν να απελπιστώ, γιατί όπου περίσεψε η αμαρτία, κάτι υπέρε περίσεψε η χάρη του Θεού. Και φτάνουμε τώρα στην τρίτη απελπισία, την Άγια Απελπισία της όποιας διακονίας. Την Άγια Απελπισία της όποιας υπηρεσίας. Κοιτάζοντας την άποψη της διακονίας, αφού έχει προηγηθεί η ανάλογη ζωή, είμαστε, λέει, ευωδιά Χριστού. Και το κήρυγμά μας θα έχει δύο κατευθύνσεις. Θα αφορά άτομα που σώζονται και άτομα που χάνονται. Στα άτομα που σώζονται, το κήρυγμά μας θα είναι οσμή, άρωμα, ευωδία, ζωής. Σε αυτούς που χάνονται, τους απολυμμένους, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που οριστικά και μόνιμα δεν θεωρούν, όπως εκείνος ο φίλος μου, ότι έχουν ανάγκη το Χριστό και συνεχίζουν το δράμα τους, συνεχίζουν την αυτοθέωσή τους, συνεχίζουν στην απάτη του ναρκισισμού τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μπροστά σε μια τέτοια διακονία, που όταν διακονούμε, το κήρυγμά μας, η διακονία μας είναι είτε άρωμα οσμή ζωής, είτε οσμή θανάτου, και προς ταύτα στο βάμβα, τι είναι ικανός, ποιος είναι ικανός? Απαντά ο ίδιος, ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσομεν τι. Τι, ούτε τόσο δα. Αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, που μας έκανε διακόνους της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος, αλλά του Πνεύματος. Γιατί το γράμμα θανατώνει, το Πνεύμα ζωοποιεί. Χρόνια τώρα που πηγαίνω στο βιβλικό σχολείο, όπως αύριο, αν θέλει ο Θεός και πάω, λέω στα παιδιά το εξής, είναι υποψήφιοι εργάτες του Ευαγγελίου. Λέω, παιδιά, ευχαριστήστε το Θεό για τα χρόνια σας στο σχολείο. Όταν θα τελειώσετε με τη χάρη του Θεού, σταθείτε μπροστά στο Θεό, ευχαριστήστε Τον για το χαρτί που σας έδωσε, αφήστε το στα πόδια Του και πέστε Του, από εδώ και πέρα τώρα, Κύριε, εγγράφομαι ισόβια στο σεμινάριο του Αγίου Σου Πνεύματος. Και με ταπείνωση, δεν έχω αν δεν μου δώσεις, δεν ξέρω αν δεν μου αποκαλύψεις. Ένας πνευματικός κολοσσός, σαν τον Απόστολο Παύλο, ζητούσε προσευχές. Γιατί? Προσευχηθείτε για μένα, γιατί, Παύλε, ώστε εν ανοίξει, όταν θα ανοίξω το στόμα μου, να μου δοθεί λόγος. Και οι σπουδές στα πόδια του Γαμαλιήλ και οι εμπειρίες με τον Αναστημένο Χριστό, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά, όσο σημαντικά κι αν ήταν. Έλεγε ο Σπέρτζον στους μαθητές του, κηρύξατε παιδιά? Ναι, δάσκαλε. Για πέστε μου, πίστεψε κανένας? Όχι, δάσκαλε. Δυσαρεστήθηκε κανένας? Όχι, δάσκαλε. Απέτυχε, λέει το κήρυγμά σας. Άλλη μια φορά. Πίστεψε, λέει, κανένας? Όχι, δάσκαλε. Ενοχλήθηκε, δυσαρεστήθηκε κανένας? Ούτε. Απέτυχε, λέει το κήρυγμα. Το κήρυγμά μας, καθώς εμείς είμαστε μια ευωδιά Χριστού, οσμή ζωής ή οσμή θανάτου. Αλήθεια, τι μυρωδιά έχουμε. Πολύ φοβάμαι ότι είμαστε άοσμοι και άγευστοι πνευματικά. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι τόσο φτωχά, είναι τόσο πενιχρά. Τρεις άγιες απελπισίες. Η απελπισία του ανθρώπου που συνειδητοποιεί ότι το πιο μεγάλο του πρόβλημα, το πιο μεγάλο του δράμα είναι η απουσία της ζωής του Θεού. Το πρόβλημα, η απελπισία για τον αγιασμό. Πώς θα ανέβω? Ποιος θα κατοικήσει στο όρος του Άγιου? Πώς θα βιώσω? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Και τους σοκάρει ο Κύριος. Ναι, τα ονόματά τους είχαν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Τους σοκάρει όμως λέγοντας, ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται, για να γίνετε ιοί του Πατρός σας. Η χάρη με κάνει εσχατολογικά, αντικειμενικά παιδί του Θεού. Αλλά καθώς ζω κάποια χρόνια, ο Θεός να δώσει να είναι για όλους πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά λέμε. Αυτά τα χρόνια πρέπει να είναι χρόνια συμμόρφωσης με το πρωτότυπο. Αφομοίωσης της δικής του ζωής, της πληρότητας, της όντως ζωής. Διαφορετικά εξαπατάμε τους εαυτούς μας. Στο δεύτερο επίπεδο, στην Άγια Απελπισία του Αγιασμού, ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει? Σταμάτα την όποια προσπάθεια. Όσο προσπαθείς, το θηρίο θεριεύει. Στάσου με ταπείνωση, σκύψε το κεφάλι. Σήκωσε τα χέρια ψηλά και πες του, είμαι ένα ναυάγιο. Είμαι ένας πνευματικός τιτανικός. Δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη ζήλια, από τη δίψα για αναγνώριση, από την υπερηφάνεια, από τη φιλιδονία, από την πνευματική τεμπελιά, από την καταλαλιά, από την πικρία, από την έλλειψη συγχώρεσης, από, ελεησέ με. Είμαι άνθρωπος. Ο Ισαΐας είπε ακαθάρτων χιλέων. Εσύ ομολόγησε τη δική σου αχίλιο πτέρνα πνευματική. Και για όλους όσοι διακονούν και κάθε ένας πρέπει να διακονεί και οι πιο πολλοί έχουν λάβει ένα τάλαντο, η μεγάλη πλειοψηφία έχει λάβει ένα τάλαντο, οι λιγότεροι έχουν λάβει 5-10. Η τρίτη Άγια Απελπισία μου κάνει εντύπωση την ημέρα της Πεντηκοστής, κηρύττει ο Πέτρος και κάποιος διακόπτει το κήρυγμα, το Άγιο Πνεύμα. Τον διακόπτει. Και διαβάζουμε, τότε ήλθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών. Από το ρήμα κατανήσω που σημαίνει πληγώνω, κεντώ, διατρυπώ. Αυτή την ευλογημένη κατάνοιξη, αυτό το κέντρισμα που διαλύει την ψυχή, δεν μπορεί να το κάνουν ούτε οι σπουδές του κήρυκα, ούτε η ρητορική του κήρυκα, ούτε η ευγλωτία του κήρυκα, μόνο η δύναμη και το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, ενώ τα πλήθη συνέρεαν, ο δε, τι ωραίο είναι αυτό, ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαινον ομού στο ιερό για να ετοιμάσουν το επόμενο κήρυγμα, έτσι, για να προσευχηθούν. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος κηρυγμάτων, έτσι είπε ο Κύριος, όχι αδελφοί. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, αλίμονό μας. Σήμερα η Εκκλησία στο σύνολό της, δεν μιλάω για αυτήν, μιλάω πανελλαδικά, με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Δεν είναι οίκος προσευχής, είναι οίκος κηρυγμάτων που αξιολογείται πόσο καλά τα είπε ο εκάστοτε κήρυκας, αν ήταν σε φόρμα ή αν ήταν ντεφορμέ. Να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε, αδελφέ Γιώργο, ποιος θα μιλήσει απόψε, και όταν ακούνε όνομα, καλά, η Εκκλησία δεν είναι σούπερ μάρκετ πνευματικό. Η Εκκλησία είναι πρωταρχικά οίκος προσευχής. Εμείς, θα πούνε οι Απόστολοι, θέλουμε εμένη στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Και οι ανάγκες των πιστών, τις ανάγκες των πιστών θα τις κάνουν οι πιστοί. Τις ανάγκες των πιστών θα τις κάνουν οι πιστοί. Η Άγια Απελπισία του αμαρτωλού, η Άγια Απελπισία του πιστού για αγιασμό, η Άγια Απελπισία του πιστού που αγιάζεται στην όποια υπηρεσία και διακονία. Με αυτά τα τρία να είσαι σίγουρος ότι φυλάς καλά την καρδιά σου και από την καρδιά σου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την ομορφιά, τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα του δικού σου του λόγου. Έχουμε ανάγκη την επίσκεψή σου. Έχουμε ανάγκη το έλεος σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.